Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή που μου κάνετε να έρθω για να μιλήσω σε εσάς, τους γονείς των παιδιών που βρίσκονται εδώ ή στην κατασκήνωση της Εκκλησίας και που οπωσδήποτε πιστεύω ότι και μόνο το ότι δώσατε την άδεια στα παιδιά σας να έρθουν εδώ, αυτό σημαίνει ότι σας απασχολεί η παιδεία, η πνευματική, η εν Χριστώ παιδεία των δικών σας παιδιών. Και αφού τώρα εσείς είστε οι γονείς εδώ και δεν είναι τα παιδιά, νομίζω είναι καλό να πούμε μερικά πράγματα για αυτόν την δική σας θέση μέσα στην οικογένεια και ενώπιον των παιδιών σας, γιατί και εμείς βέβαια λόγω της ιδιότητας μας σαν μοναχών οπωσδήποτε δεν έχουμε δικά μας φυσικά παιδιά, αλλά η Εκκλησία έχει το χάρισμα της αναγεννήσεως και της γεννήσεως των τέκνων της εν Χριστώ δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως, όπου καθίστανται οι ιερείς πνευματικοί πατέρες των ανθρώπων αυτών που γεννούνται μέσα στο μυστήριο της μετανοίας, και έτσι πολλές φορές δια αυτού του τρόπου ερχόμαστε και εμείς σε επαφή με τα δικά σας παιδιά και ακούμε τα προβλήματά τους και διαπιστώνουμε πολλές φορές τις αιτίες και τις ρίζες πολλών πραγμάτων από τα οποία βγαίνουν, ας πούμε, προβληματισμοί και προβλήματα στα παιδιά. Καταρχάς νομίζω ότι είναι μεγάλη ευλογία από τον Θεό να είναι κανείς γονιός, να είναι γονεύς, και αυτό μαρτυρεί αυτή την ευθύνη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος απέναντι στο δικό του παιδί. Ξέρουμε ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μας απεκάλυψε στην Καινή Διαθήκη τη θέση του Θεού σαν πατέρα. Και η πατρική αυτή ιδιότητα του Θεού είναι η κατεξοχήν ιδιότητα απέναντι σε εμάς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τα τέκνα της Εκκλησίας. Και ακόμα ξέρουμε ότι καλούμαστε όλοι εμείς σαν χριστιανοί να μιμηθούμε τον ουράνιον πατέρα και να γίνουμε τέλειοι ως περοπατήρι μόνο ουράνιος τέλειος εστί. Ακόμα βλέπουμε να εφαρμόζεται έτσι πολύ έντονα το γεγονός ότι συνήθως οι δικές μας ελλείψεις, οι δικές μας πνευματικές αρρώστιες, οι δικές μας πνευματικές αδυναμίες έχουν αντίκτυπο στα παιδιά μας. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές που υπάρχουν πολλά προβλήματα στα παιδιά και έρχονται οι γονείς και παρακαλούν να λυθεί το πρόβλημα του παιδιού τους, εάν είχαμε το θάρρος ή τουλάχιστον ήταν οι γονείς σε θέση να δεχθούν τον λόγο του Πνευματικού Πατρός, θα λέγαμε σίγουρα ότι πρώτον πρόβλημα υπάρχει στον γονιό, στον πατέρα, στη μητέρα και μετά στα παιδιά. Και είναι πολύ τραγικό να βλέπει κανείς, ας πούμε, αυτήν την κατάσταση των προβλημάτων των γονέων, τα οποία έχουν συνέπειες στα παιδιά και δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει να θεραπεύει. Και τα μεν παιδιά εύκολα μπαίνουν στο λογαριασμό γιατί είναι μικρά παιδιά, τα ακούνε. Αλλά ποιος πείθει τους γονείς, τον πατέρα ή τη μητέρα, ότι πιθανόν να έχουν λάθος και πιθανόν κάτι να μην το έχουν καταλάβει καλά και να δημιουργούν ήδη, ας πούμε, προβλήματα στα παιδιά τους. Γι' αυτό έτσι και εγώ από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός και που ασχολούμαι με το μυστήριο της εξομολογήσεως, είδα ότι πολλές φορές που πλησιάζουν οι γονείς να μου πούν για προβλήματα των παιδιών τους που εξομολογούνται για αυτά κοντά μας, θα ήταν προτιμότερο οι ίδιοι γονείς να υποβληθούν σε μια πνευματική θεραπεία, σε μια πνευματική παιδαγωγία, πολύ περισσότερο από τα παιδιά τους. Το να είναι κανείς πατέρας και μητέρα βέβαια και να ασχολείται με το παιδί του είναι σχεδόν το ίδιο το έργο το οποίο κάνει και ο πνευματικός. Και έτσι, αφού είμαστε χριστιανοί και μας απασχολεί η εν Χριστώ ζωή του παιδιού μας, διότι αυτή είναι η κατεξοχήν ζωή. Εάν κάνουμε το τραγικό λάθος να μην δώσουμε στο παιδί μας την αίσθηση και την εμπειρία του Θεού Πατέρα, του Ουράνιου Πατέρα και την εμπειρία της Εκκλησίας σαν ζώσα πραγματικότητα, τότε οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που θα ψάχνουμε να βρούμε βάσεις και στηρίγματα για να στηρίξουμε το παιδί μας, όταν θα έρθει η ώρα που θα πέσουν πάνω του οι τρικυμίες και ο σύμφωνας των διαφόρων καταστάσεων και περιπετειών της ζωής του. Έτσι λοιπόν θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά τα οποία οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν για τον πνευματικό και αυτά θα δούμε πώς εφαρμόζονται στη ζωή των γονιών για να καταλάβουμε πώς διαπαιδαγωγείται σωστά και ορθόδοξα ένα παιδί το οποίο γεννιέται σε μια χριστιανική οικογένεια. Το πρώτο στοιχείο το οποίο τονίζουν οι πατέρες σε κάποιον ιερέα, σε κάποιον άνθρωπο, σε ένα πνευματικό τέλος πάντων που αρχίζει να ασχολείται με την θεραπεία και την παιδαγωγία άλλων ανθρώπων στο μυστήριο της εχθρισός ζωής είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε ο ίδιος αυτός να έχει υποστεί την πνευματική θεραπεία ή τουλάχιστον να βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής καλλιέργειας. Εάν ο πνευματικός πατέρας δεν έχει ο ίδιος πνευματική καλλιέργεια, δεν έχει υποστεί ο ίδιος θεραπεία πνευματική και απαλλαγή από τα πάθη και τις αμαρτίες του πως άνθρωπος οπωσδήποτε έχει, τότε το μυστήριο αυτό της παιδαγωγίας του ανθρώπου έχει πολλά προβλήματα και γίνεται έτσι κατά τρόπον ελλειπή. Κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και μέσα στην οικογένεια. Όταν οι γονείς δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι καλλιεργούνται πνευματικά, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν έτσι πραγματικά την εχριστό ζωή και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να πείσουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν εκκλησία ή να τηρούν τις εντολές του Θεού, να πηγαίνουν κατηχητικών ή τέλος πάντων να ζουν μια πνευματική ζωή, τότε νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γονείς κάνουν το καλύτερο κήρυγμα αθείας στα παιδιά τους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούν στο παιδί τους να γίνει άθεος. Εάν ας πούμε αυτοί δεν ζουν πνευματικά και σπρώχνουν το παιδί δια της βίας να πάει στην εκκλησία, να πάει να εξομολογηθεί, να προσευχηθεί και το παιδί βλέπει ότι ο γονιός του δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα, τότε οπωσδήποτε θα καταλάβει ότι υπάρχει μια υποκρισία και σήμερα ευτυχώς ή δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι δεν ανέχονται υποκρισίες και θα έρθει η ώρα κατά την οποία θα απορρίψουν τον πατέρα του σαν πνευματική προσωπικότητα και μαζί με την πτώση αυτήν του ειδόλου του γονιού σαν πνευματική προσωπικότητα δυστυχώς θα καταρρεύσει και η πίστη στην Εκκλησία, η πίστη των Θεών, διότι αυτά τα πράγματα στο παιδικό μυαλό, στο νεανικό μυαλό συνδέονται πολύ και θα πει ότι αφού έτσι ζουν οι γονείς μου, τι θα γίνω σαν αυτούς, δεν δέχεται ας πούμε και απορρίπτει την Εκκλησία. Και βλέπουμε πολλές φορές, τουλάχιστον εγώ ήρθα πολλές φορές σε δύσκολη θέση βλέποντας γονείς να πιέζουν τα παιδιά τους τρόποντε να έρθουν να εξομολογηθούν, να πιέζουν τα παιδιά τους να τηρούν τις εντολές του Θεού, να μην κάνουν αταξίες, να μην πηγαίνουν σε τόπους άσχημους και την ίδια στιγμή να βλέπει στο γονιό να έχει πιο μεγάλη ανάγκη από το παιδί του, πνευματική. Και το παιδί του καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, το διαισθάνεται. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι πρέπει στο παιδί μας από την νηπιακή του ηλικία ακόμα, από που μόλις γεννηθεί, να συμπεριφερόμαστε με πολύ σοβαρότητα. Με πάρα πολύ σοβαρότητα και ειλικρίνεια και ευθύτητα. Το παιδί, είναι μωρό, είναι ανόητο, αλλά όμως έχει δικό του τρόπο που συλλαμβάνει την αλήθεια και την πραγματικότητα της καταστάσεως της οικογενείας του. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολλές φορές, ενώ εξωτερικά μπορεί οι γονείς να μην εκδηλώσουν τίποτα από όσα δυσάρεστα συμβαίνουν μεταξύ τους, του πατέρα και της μητέρας, όμως τα παιδιά έχουν μια φοβερή διέστηση και καταλαβαίνουν εάν κάτι δεν πάει καλά μέσα στο σπίτι και γίνονται ανάστατα και τραυματίζονται και οπωσδήποτε ας πούμε έχουν έτσι πολλές δυσάρεστες επιπτώσεις πάνω τους σε αυτά τα γεγονότα. Επίσης, εάν οι γονείς δεν βάλουν στη ζωή τους σωστή ιεραρχία στην πνευματική ζωή τους και στα πνευματικά τους, στις πνευματικές τους επιδιώξεις, τότε πάλι οπωσδήποτε θα έχουμε λάθος αποτελέσματα. Ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε μία λύση, ένα κριτήριο βάσει τον οποίο αξιολογούμε τα πράγματα του κόσμου τούτου. Και μας το έδωσε ο Χριστός βέβαια, το έδωσε για να το εφαρμόσουμε και στον εαυτό μας και στα παιδιά μας. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τα όλα τα άλλα θα προσεθούν σε εμάς, και όταν θα προσευχόμαστε να μην κάνουμε όπως κάνουν οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι φλιαρούν εις την προσευχή τους και ζητούν πράγματα τα οποία είναι ανάξια της πατρικής αγάπης του Θεού. Έτσι λοιπόν, εάν ο γονιός καταλάβει ότι το παιδί του έχει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ανάγκη της Βασιλείας του Θεού, και όταν λέμε Βασιλεία του Θεού δεν εννοούμε έναν παράδεισο ονειρικών, ο οποίος βρίσκεται μετά τον θάνατο, αλλά αυτή την εμπειρία της Εκκλησίας σαν πραγματικότητα σε αυτόν τον κόσμο και της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή του παιδιού, και το καταλάβει ο γονιός πολύ καλά, τότε θα καταλάβει ότι πρέπει να δώσει στο παιδί του αυτή την αίσθηση ότι πάνω απ' όλα έχει ανάγκη το παιδί να καταλάβει ότι το πιο μεγάλο κριτήριο, ο πιο μεγάλος στόχος δεν είναι ή τα μαθήματά του, δεν είναι οι σπουδές του, δεν είναι τα φροντιστήρια, ούτε ξένες γλώσσες, ούτε τίποτα από όλα αυτά, αλλά είναι η Βασιλεία του Θεού. Εάν το καταλάβει αυτό το πράγμα, τότε αποκτά το παιδί μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία πατά, και έτσι δεν κλονίζεται όταν έρθουν οι αποτυχίες, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στα μαθήματα, είτε οπωσδήποτε. Ποιος μπορεί να πει ότι ανταποκρίνεται απόλυτα στις προσδοκίες είτε τις δικές του είτε των γονιών του. Και αυτό είναι το τραγικό, που καμιά φορά δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, τα παιδιά θέτουν ως πρώτον στόχο την Βασιλεία του Θεού, διότι είναι αγνά παιδιά και η ψυχή τους έχει αγνότητα και ευγένεια, και όταν ακούσουν τον Λόγο του Θεού πείθονται εύκολα στον Λόγο του Θεού, αλλά δυστυχώς οι γονείς έχονται σκληρή καρδία λόγω ίσως της ηλικίας και των περιστάσεων, προσπαθούν να μάθουν το παιδί να πονηρεύεται ενώπιον του Θεού και να μην δέχεται με αγαθή καρδία και με ευθύτητα τον Λόγο του Θεού, αλλά να αρχίζει να συμβιβάζει τον Θεό με τα πράγματα του παρόντος κόσμου. Θυμούμε ένα παράδειγμα το οποίο έτσι πραγματικά με συνετάραξε όταν πρώτο ήρθα στην Κύπρο, τώρα το συνήθισα πλέον, αλλά τότε ήταν έτσι πολύ σκληρό, ότι τον πρώτο καιρό ήρθαν μερικοί γονείς και εξομολογούντων στη Λευκοσία και στις υπόλοιπες πόλεις, στην Πάφο, Ιππούμιο κτλ. Και ήρθε μια μητέρα κάποτε, της οποίας το παιδί της ήταν στην εφηβική του ηλικία στην εκκλησία, στο κατηχητικά, στις κατασκηνώσεις, αλλά μετά το στρατό άρχισε να πηγαίνει στις δισκοθήκες και να κάνει τέλος πάντων μια ζωή που κατά τη μητέρα ήταν ζωή εκτός της εκκλησίας. Και ήρθε κλαίγοντας και μου λιγόταν ότι «Πάτερ μου, το παιδί μου δεν με ακολουθά, δεν πάει στην εκκλησία, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνάει, ξαγρυπνά όλη νύχτα, ας πούμε, στα διάφορα κέντρα». Τέλος πάντων, και ήθελα από μένα να δώσω μία συμβουλή, δηλαδή μάλλον μία μαγική συμβουλή, η οποία εφαρμόζοντας την μαγική συμβουλή, ως διαμαγεία στο παιδί της θα επανερχόταν εις την εκκλησία. Της είπα μερικά πράγματα και της είπα, αν μπορείς, πες στο παιδί σου να έρθει εδώ, να μιλήσουμε, να το δούμε. Δηλαδή, τι να σου πω, δεν έχει κανένα χάπι να πάει να το δώσεις, να το πει και να γίνει χριστιανός. Δεν βγήκαν ακόμα τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, είπε στο παιδί, του λέω, πες στο εκ μέρους μου να έρθει. Το παρακάλεσε, το παιδί, πολύ καλό παιδί, νέο παιδί με ανησυχίες, μέσα του με ζωντανή ψυχή. Πράγματι, άκουσε τη μητέρα του και ήρθε. Ήρθε στην αρχή προκαλεσμένος και έτσι, ας πούμε, κάπως αρνητικός. Αλλά διαπίστωσα ότι όλα αυτά ήταν φαινομενικά πράγματα και κατά βάθος ήταν αυτή η προσπάθεια του παιδιού να βρει μια υγιή και σωστή πνευματική ζωή. Γιατί ήταν νέο παιδί και δεν μπορούσε να ζήσει με και τα πράγματα τα οποία προσελάμβανε κακώς από το σπίτι του. Ο Θεός βοήθησε μέσα στο μυστήριο και το παιδί εξομολογήθηκε, τέλος πάντων συνδέθηκε με μας και ήρθε μερικές φορές στο μοναστήρι. Και όλα πήγαν καλά. Άρχισε να πηγαίνει η εκκλησία, να κοινωνά κάθε Κυριακή, να νηστεύει σπίτι του, να εξομολογείται συχνά, να μην βγαίνει έξω τη νύχτα να κυκλοφορεί σε τόπους που δεν ήθελαν οι γονείς. Και όλα πήγαιναν πολύ καλά. Τον πρώτο μήνα η μητέρα ήρθε κατενθουσιασμένη. Με ευγνωμονούσε. Μου έλεγε, ας πούμε, πολλά λόγια πενετικά, ότι έγινε, ας πούμε, η σωτηρία του παιδιού της. Και εγώ δόξαζα τον Θεό που Χάρηκε και η μητέρα και το παιδί επέστρεψε πίσω. Αλλά το δεύτερο μήνα η μητέρα ήρθε με τελείως διαφορετικές σκέψεις. Ήρθε κατατρομαγμένη με μια μεγάλη νευρικότητα. Βέβαια και εγώ έμαθα εντωμεταξύ από το παιδί ότι η μητέρα του άρχισε να του δημιουργεί πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Και μου λέει, ξέρεις, δεν ξέρω τι έπαθε το παιδί μου, έχω μεγάλη αναστάτωση, τι είναι αυτά τα πράγματα, είπαμε να μπούμε στην εκκλησία, αλλά αυτός πάει να γίνει καλόγερος έτσι σχεδόν που. Τι είναι τα πράγματα, κοινωνά κάθε Κυριακή, τι είναι, θυμοθάνατος είναι. Και νηστεύει κάθε Τάρτη την Παρασκευή, λέει ότι είναι καμιά γριά 70 χρονών. Και είχε την μια κοπέλα και την ξαπόλυσε, την άφησε και έβαλε και ένα μαύρο σκηνί στο χέρι του, ενός του κομποσκήνι. Δεν ξέρω λέει πού το βρήκε, αφού ξέρω ότι εγώ του το δώσα. Λοιπόν, και είναι πράγματα, λέει, αυτά φοβερά πράγματα, ας πούμε. Είπαμε να μπει μέσα στην εκκλησία. Εγώ να κάνει και τέτοια πράγματα. Και είπα και εγώ τώρα ποιος να κλάψει, ας πούμε, αυτή τη μάνα η οποία εστραγγάλισε τον Χριστό ουσιαστικά. Εδολοφόνησε το Ευαγγέλιο και δεν κατάλαβε τον λόγο του Κυρίου που είπε ότι να ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού. Και το παιδί της, το άσωτον, το άταχτον, το οποίο εκείνη δήθεν αγωνιούσε και έκλαιγε νύχτα μέρα. Και άναβε λαμπάδες και καντήλια και πράγματα να έρθει το παιδί πίσω. Τελικά αυτοί ήθελαν εκείνα όλα τα πράγματα. Και όχι το παιδί. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση είναι τραγική και παρατηρείται μέσα στους χριστιανούς γονείς. Παιδιά τα οποία δεν έχουν χριστιανούς γονείς, τουλάχιστον έχουν μια αρνητική συμπεριφορά και ξέρει ότι ο πατέρας του, η μάνα του δεν τον αφήνουν να πάει εκκλησία και τραβάει έναν δρόμο τέλος πάντων μαρτυρικό, έχει μια μαρτυρική συνείδηση και προχωρά. Το πρόβλημα είναι ότι όταν είναι οι γονείς χριστιανοί, τέτοιοι χριστιανοί, οι οποίοι θέλουν τον Χριστό μέχρι σε ένα σημείο. Μέχρι σε ένα σημείο. Και δηλαδή θέλουν τον Χριστό να εξυπηρετά τις δικές τους προτιμήσεις. Δηλαδή να μας ακούει, να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά όχι και πράγματα τέτοια. Βέβαια, είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Νομίζω δεν χρειάζονται σχόλια ότι τέτοια πνευματικότητα είναι άρρωστη και όταν τέτοιος άρρωστος πνευματικά γονιός ομιλεί για τον Χριστό στο παιδί του, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά και ο ίδιος να ξεπέφτει από τα μάτια του γονιού του και να καταστρέφει και τον Χριστό στο τέλος. Βλέπετε σήμερα και το Ευαγγέλιο ακριβώς ομίλησε για αυτόν τον γεγονός, το ότι ο Κύριος συνήντησε αυτούς τους Αποστόλους και τους εκάλεσε απευθείας και αυτοί ευθέως αφέντες στα δίχτυα ακολούθησαν τον Χριστό. Αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Πρέπει και οι γονείς να το καταλάβουν ότι οπωσδήποτε η πρώτη βαθμίδα της πνευματικότητας είναι να μην αρχίσουν να συμβιβάζουν τον Χριστό με τα γύρω πράγματα, τουλάχιστον να έχουν την ειλικρίνεια και την δύναμη να τον απορρίψουν. Πολύ πιο καλός είναι ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει τον Θεό παρά αυτός που στραγγαλίζει τον Χριστό συμβιβάζοντάς τον με την ύλη, με την αμαρτία. Και όταν λέμε αμαρτία δεν εννοούμε μόνο τις κακές πράξεις όπως λένε, αλλά αμαρτία πάνω πράγμα το οποίο δεν είναι εκπίστεως, δεν είναι από την πίστη στην πρόσκληση του Θεού. Αυτό το γεγονός, αυτή η πράξη είναι αμαρτία. Λοιπόν, μετά από αυτό την αίσθηση της εξητήσεως πρώτων της Βασιλείας του Θεού και μετά από αυτό να θέτονται όλα τα υπόλοιπα ώστε και το παιδί να καταλάβει ότι στη ζωή του θα μάθει να ζητά τον Χριστό και ότι αξιολογείται η προσωπικότητά του από τη σχέση του με τον Χριστό, από την φύση του, από την δημιουργία του ως κατοικών Θεού χτίσματος και όχι με το αν πήγε καλά στις εξετάσεις και αν πέρασε στο πανεπιστήμιο και αν έμαθε πολλές γλώσσες. Διότι εάν του δίνουμε συνέχεια τέτοια είδωλα, τότε θα δημιουργήσουμε έναν άγχος στο παιδί, μια κατάσταση ανυπόφορη, στην οποία εάν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, θα έχει πολλά προβλήματα το παιδί και τα προβλήματα βέβαια αυτά οπωσδήποτε θα πληρώσουν οι γονείς μια μέρα. Μετά από αυτό το γεγονός, από αυτήν την αίσθηση την πρώτη, λένε οι πατέρες ότι ένας άνθρωπος, για να μπορέσει να είναι πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει και ένα άλλο γνώρισμα. Είναι το γνώρισμα της ελευθερίας το γνώρισμα της απαλλαγής από τις προλήψεις του, από τις προκαταλήψεις του. Δηλαδή ο άνθρωπος, κάθε ένας από εμάς, έχει οπωσδήποτε μέσα του διάφορες ιδέες, διάφορες γνώμες, διάφορες καταστάσεις τις οποίες τις θεωρεί καλές, θεωρεί σωστές, είτε λόγω της ανατροφής του, είτε λόγω της μορφώσεώς του ή της πνευματικότητάς του. Όμως, για να μπορέσει να ανταποκριθεί εις το καθήκον του σαν πνευματικός πατέρας και στην προκειμένη περίπτωση σαν πραγματικός γονιός, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να απαλλαγεί τελείως από όλες τις δικές του γνώμες, από όλες τις δικές του προκαταλήψεις και να αφήσει τον εαυτό του ελεύθερον, ώστε με την προσευχή και την χάρη του Θεού να μπορέσει να ομιλήσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο εις το θέλημα του Θεού. Διαφορετικά, η επέμβαση του στη ζωή του άλλου ανθρώπου θα έχει χαρακτήρα διανοητικών και όχι χαρακτήρα πνευματικών. Είδα και εγώ πολλές φορές γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους κοντά μας και έρχονται πρώτα αυτοί και λένε, ξέρεις πάτε, το παιδί μου έχει αυτή τη γνώμη, ας πούμε, θέλει να πάει, ξέρω εγώ, στην τεχνική σχολή. Και εγώ δεν θέλω να πάει εκεί και σε παρακαλώ να το πείσεις να μην πάει στην τεχνική σχολή. Βέβαια δεν είναι δική μου δουλειά αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπει κανείς ότι δεν ζητάει ο γονιός αυτό το οποίο πραγματικά αναπαύει το παιδί του και πολύ περισσότερο αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού για το παιδί του. Και αυτό είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε χειρότερα παραδείγματα τα οποία είναι πολύ έτσι καθοριστικά για τη ζωή των παιδιών. Βέβαια εσείς έχετε, πιστεύω, από ό,τι βλέπω εδώ, μικρά παιδιά, αλλά πολλές φορές είμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις τέτοιες κατά τις οποίες ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, θέλει να παντρευτεί, να αρμονιαστεί μια κοπέλα. Και έρχονται οι χριστιανοί γονείς και αρχίζουν ένα κατηγορητήριο κατά της κοπέλας αυτής, η οποία δεν είναι της εκκλησίας, δεν είναι του κατηχητικού, δεν εξομολογείται, δεν είναι έτσι, έτσι, έτσι. Και βάσει αυτών των δεδομένων πρέπει το παιδί να μην πάρει την κοπέλα. Και είδα χριστιανούς γονείς να καταργούνται τις κοπέλες, να κάνουν πράγματα δηλαδή τελείως διαστραμμένα πνευματικά, να ορκίζονται ότι δεν πρόκειται να βρω ανάπαυση μέχρι να χωρίσω το παιδί μου και όλα αυτά να ζητούν και τη συνεργασία των πνευματικών. Εδώ να καταλάβουμε, ας πούμε, τι γίνεται, διότι αυτός ο γονιός δεν κατάλαβε ότι το παιδί αυτό είναι ελεύθερος άνθρωπος. Εάν ο Θεός, ο Πατέρας Ουράνιος, ο χτίστης, ο δημιουργός του παιδιού αυτού σέβεται την ελευθερία του και φτάνει μέχρι να του πει δηλαδή το αληθινό, να του πει την αλήθεια, να του γνωρίσει την αλήθεια των εντολών και σταματά μέχρι εκεί. Δεν επεμβαίνει δυναστικά, ενώ μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί ένας γονιός να επεμβαίνει με τέτοιον τρόπο στη ζωή του παιδιού και να πιστεύει ότι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Εάν αναλύσουμε το γονιό, θα δούμε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένας τεράστιος εγωισμός, ένας ιοσφορικός εγωισμός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή πνευματική ελευθερία και πολύ περισσότερο ούτε μία σχέση με το Ευαγγέλιο και το πνεύμα της Εκκλησίας του Χριστού. Θα μου πει κανείς ότι και τι πρέπει να κάνουμε, αφήσουν τα παιδιά μας ελεύθερα? Όχι. Οπωσδήποτε θα πούμε τον Λόγο του Θεού, θα τους διδάξουμε ευκαίρος ακαίρος, αλλά θα μάθουμε να ενεργούμε όπως ενεργεί ο Θεός. Θυμάμαι κάποτε ένας πατέρας, ο Άγιον Όρος, ρώτησε έναν ασκητή, λέει, γέροντα, είμαι πατέρας, έχω παιδιά, τι πρέπει να κάνω? Και του λέει ο γέροντας, να μιμηθείς τον ουράνιο πατέρα. Τι ήθελε να του πει? Ήθελε να του πει ότι όπως ο ουράνιος πατέρας δεν έχει έναν τρόπο μονοκόμματον που πιάνει και τα συντρίβει όλα, αλλά χρησιμοποιεί όλες τις γνώσεις, όλα τα δεδομένα, τα πάντα, για να βοηθήσει αυτό το παιδί να πλησιάσει σωστά τη Βασιλεία του Θεού. Και ο ουράνιος πατέρας χρησιμοποιεί και το Σάββατον για τον άνθρωπο και όχι τον άνθρωπο για το Σάββατον. Έτσι λοιπόν και ο πήγιος πατέρας, εσείς δηλαδή γονείς, πρέπει να μάθετε ότι κάθε πράγμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά στην κατάλληλη ώρα προκειμένου να βοηθήσουμε το παιδί μας να πλησιάσει σωστά τον Χριστό. Και έλεγε κάποτε σε ένα πνευματικό, σε έναν ιερέα, ο οποίος πήγαινε εκεί και έλεγε ότι τι να κάνουμε γέροντα, σήμερα οι άνθρωποι κάνουν πολλές αμαρτίες και τα νέα τα παιδιά κάνουν αμαρτίες, τρέχουν εδώ και εκεί. Βάσει των ιερών κανόνων δεν πρέπει αυτά τα παιδιά ποτέ να κοινωνήσουν, ποτέ ξέρω εγώ πρέπει να μπουν τόσα επιτήμια και διότι το πιδάλιο λέει αυτά τα πράγματα. Και ο ιερέας αυτός από καλών ζήλων εφορούμενος, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζεται τρόπον δυνά τους ιερούς κανόνας και έχοντας την εντύπωση ότι εκτελεί χρέη αστυνομικού του Θεού και φροντίζει ώστε να μην πέσει το είδωλον αυτού του Θεού, πώς να πω, προτιμούσε να κόψει το κεφάλι του ανθρώπου παρά να προσαρμοστεί να κάνει μια οικονομία. Και του λέει ο γέροντας ότι κοίταξε πάτες, του λέει, το πιδάλιο, γι' αυτό λέγεται πιδάλιο, διότι πάει έτσι και έτσι και έτσι και να βγάλει τον άνθρωπο πέρα. Εσύ το πιάσε, το πήρε ολόησα και του δείξε απέναντι, λέει, βλέπεις, άμα πας ολόησα, πας στα βράχια να πέσεις. Και σταμάτα να πας με αυτόν τον τρόπο, διότι θα καταστρέψεις τον άνθρωπο και θα σώσεις το πιδάλιο. Μα το πιδάλιο έγινε για να βοηθά τον άνθρωπο και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν ήρθε στον κόσμο για να δώσει το Ευαγγέλιο σαν ένα είδος κορανίου, βάσει του οποίου διαπυρός και σιδήρου πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε... και να σώσει τον άνθρωπο. Έτσι, εάν και ο πατέρας, ο γονιός, καταλάβει ότι υπάρχουν φορές που πρέπει να υποχωρήσει, υπάρχουν φορές που πρέπει να συνθηκολογήσει, υπάρχουν φορές που πρέπει να κάνει ότι δεν βλέπει τίποτα, και υπάρχουν φορές βέβαια που πρέπει και να επιπλήξει και να μαλώσει και να γίνει και αυστηρός. Όμως καιρός παντή πράγματι, λέει και ο σοφός Σολομών. Για κάθε πράγμα υπάρχει και ο κατάλληλος καιρός. Και τουλάχιστον για αυστηρότητες και για έτσι επιβολή, ας πούμε, πειθαρχίας, οπωσδήποτε δεν συστήνεται η εφηβική ηλικία, αλλά η παιδική ηλικία. Και εδώ θα πω κάτι το οποίο παρατηρούμε με πολύ λύπη, ας πούμε, στον ελληνικό χώρο περισσότερο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ότι το παιδί μας από τότε που είναι μικρό αρχίζει μια άρρωστη διαπαιδαγώγηση. Μια επιδιαπαιδαγώγηση που έχει σαν κέντρο τον εγωισμό τον δικό μας, ο οποίος εκδηλώνεται στη στάση μας απέναντι στο παιδί. Και μετά, όταν έρθει η ώρα που το παιδί μεγαλώσει και συνεχίσει να ενεργεί αγωνιστικά, και δύο εγωισμοί, ξέρετε, δεν χωράνε, και θα έρθει η ώρα που πρέπει το παιδί να καλύψει με τον δικό του εγωισμό, τον εγωισμό του πατέρα και της μάνας, τότε αρχίζουν οι συγκρούσεις. Και να πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές βλέπουμε στην εκκλησία έρχονται γονείς με τα παιδιά τους και υπάρχουν 200-300 άτομα μέσα στην εκκλησία και υπάρχει και ένα παιδί, δύο παιδιά, πέντε παιδιά. Και έρχεται και ο γονιός, ο καλός χριστιανός που φέρνει το παιδί του στην εκκλησία και αφήνει το παιδί του μέσα στην εκκλησία και αρχίζει το παιδί να δημιουργεί τέτοια αναφόρητη κατάσταση. Να τρέχει πάνω κάτω, να σκανδαλίζει τον κόσμο, να καχφαλώνει πάσα μανάλια, πάσα σασίδια, να πετάει κεριά, να κρατά τα κεριά να μένα πάνω να κάψει τον κόσμο. Και ο γονιός του παρακολουθά με μεγάλο καμάρι και δεν τολμά να πει στο παιδί του κάτι ήσυχα. Εάν δε παρελπίδα κάποιος άλλος χάσει την υπομονή του και πάει και του πει στο παιδί κάτι ήσυχα μάνα μου, ή πει του πατέρα, ξέρει, βγάζει λίγο το παιδί σου έξω, τότε σκανδαλίζεται ο γονιός. Γιατί να πει στο παιδί με αυτήν την κουβέντα. Και ακόμα περισσότερο, υπάρχει ένας χώρος που κάθονται μερικοί άνθρωποι και μπαίνει ένας γονιός με το μωρό του, 2χρονο, 3χρονο, 4χρονο. Και σε αυτόν τον χώρο γίνεται ένας σοβαρός λόγος, μια σοβαρή συζήτηση. Μπαίνει, χαιρετούν οι άνθρωποι τον γονιό, τον μωρό και προσπαθούν να συνεχίζουν τη συζήτηση. Και ο καλός πατέρας, η καλή μητέρα αρχίζουν να μιλούν μόνοι τους στο παιδί τους, προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή όλο για να πει το παιδί, ξέρω, ένα ποίημα, να πει μια προσευχή που έμαθε, ας πούμε, και όλα να στραφούν γύρω από το παιδί. Αυτό το πράγμα είναι άρρωστο, διότι το παιδί αφενός δεν έχει την νόηση να καταλάβει ούτε τι γίνεται στην εκκλησία, ούτε τι γίνεται μέσα στο σαλόνι. Και μαθαίνει να είναι το κέντρο του κόσμου, το κέντρο των πάντων. Οπότε, αφού προσλάβει μέσα του αυτήν την αίσθηση, τότε όταν θα μεγαλώσει και θα γίνει 15 και 16 χρονών και τότε θα ξέρει πολύ καλά τι κάνει, τότε αυτός ο εγωισμός που πήρε από τότε που ήταν ακόμα βρέφος και νήπιο θα εκδηλωθεί και θα έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Και η αιτία βέβαια δεν είναι το παιδί, αλλά ο γονιός. Και διαρωτάται κανένας και λέει το εξής πράγμα, ότι γιατί τα παιδιά των Εγγλέζων, των Γερμανών, των Γάλλων και ξέρω εγώ, κάθονται ήσυχα μες στην εκκλησία. Και όταν πας σε μια ομιλία κάθονται ήσυχα και τα παιδιά. Και όταν πας σε ένα κατάστημα, τα μικρά παιδιά των Εγγλέζων δεν κάνουν φασαρία. Και των Ρώσων τα παιδιά κάθονται 5 ώρες όρθια μέσα στην εκκλησία και κάθονται όρθια. Καλά, άλλοι φάστηκαν για τα παιδιά. Άλλα φαγιά τρώνε. Από πού κατέβηκαν. Και τα δικά μας παιδιά εννοούν να χαλάσουν τον κόσμο. Και δεν κάθονται 2 λεπτά ήσυχα. Και δεν σέβονται τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τι συμβαίνει δηλαδή. Ποια είναι η αιτία αυτού του πράγματος. Νομίζω σήμερα που όλοι σας, στην Κύπρο τουλάχιστον έχουμε επαφές. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους. Δέστε γύρω τι συμβαίνει. Γιατί άραγε τα μικρά παιδιά αυτά είναι τόσο πειθαρχημένα των ξένων των Ευρωπαίων που δεν έχουν νόμο, νόμο νοκέγουση όπως τα έθνη που λέει ο Απόστολος Παύλος και τα δικά μας παιδιά είναι τόσο δηλαδή ζωηρά. Εάν αναλύσουμε θα δούμε πίσω από αυτά και κάτω από αυτά τον εγωισμό των γονιών ο οποίος εκδηλώνεται με το να βάζει το παιδί του να ενεργεί σαν κέντρο των πάντων. Ενώ σε αυτή την ηλικία πρέπει το παιδί να το παιδαγωγήσει, να το τιμωρήσει, να το βάλει πειθαρχία, να εφαρμόσει αυτόν τον λόγο που λέει η Γραφή ότι ο φιδόμενος σε αυτού ράβδου μισεί τον εαυτού ιών. Αυτός που λυπάται να δίδει το παιδί του, αυτός σημαίνει ότι μισά το γιον του, μισά το παιδί του. Και το παράδοξο ποιον είναι, ότι όταν είναι μικρό και βρέφος, τότε δεν το παιδαγωγείται της ράβδου του. Όταν όμως είναι 15 χρονών και τότε αρχίσει να μην υπολογίζει τον πατέρα και το βάλει στο περιθώριο και να πληρώνει στον πατέρα τα λάθη που έκαμε που ήταν βρέφος, τότε θυμάται τη ράβδον. Θυμάται την αστυνομία, θυμάται το Υπουργείο, όπως το λέει αυτόν τον... το Γραφείο Ευημερίας, θυμάται, ξέρω εγώ, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχίατρους και πνευματικούς, συνεργάζεται με τους πάντες και τα πάντα προκειμένου και πάλι να υποτάξει το παιδί του. Όχι διότι έχει μια αίσθηση σωστή, αλλά διότι ίσως δεν ανέχεται να πάει αυτό στο περιθώριο και να μπει το παιδί μπροστά. Όμως, νομίζω ότι είναι η ώρα την οποία το παιδί πληρώνει με το νόμισμα που ο πατέρας του έδωκε όταν ένα μικρό παιδί. Ίσως να πέρασε λίγο η ώρα, αλλά να πω και κάτι άλλο. Ένας βασικός άλλος παράγοντας, λένε οι πατέρες, ο οποίος είναι ουσιαστικός στο να διδάξει τον άνθρωπο να έχει σωστή στάση απέναντι στον άλλον, είναι το θέμα της προσευχής. Εάν μάθουμε να προσευχόμαστε, και προσευχή σημαίνει ότι εγκαταλείπω όλο μου το είναι, όλες μου τις σκέψεις, όλα μου τα θελήματα, όλες μου τις κρίσεις, όλες μου τις γνώμες, και εξητώ το θέλημα του Θεού, διότι έτσι μας έμαθε ο Θεός. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Αυτό σημαίνει, αφού λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου θέλημα. Εάν μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε, τότε οπωσδήποτε αφενός μεν θα δημιουργηθεί μέσα στην ψυχή μας μια ειρήνη για το μέλλον του παιδιού μας. Διότι θα λάβουμε την αίσθηση από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από την προσευχή ότι ο Θεός διοικεί τον κόσμο, ο Θεός διοικεί την χτίση και ότι ο Θεός είναι ο όντος πατέρας και μητέρα του παιδιού μας. Και αυτός ο ουράνιος πατέρας έχει πιο πολύ αγάπη από εμάς για το παιδί μας, έχει πιο πολύ φροντίδα, έχει πιο πολύ αίσθηση και πιο πολύ δύναμη ώστε να επέμβει στο παιδί. Και ακόμα μαθαίνουμε ότι η προσευχή είναι τόσο ζωντανή ενέργεια ώστε να μπορεί πράγματι να επηρεάσει το παιδί. Είδαμε και εμείς με τη μικρή μας πείρα ότι πολλές φορές παιδιά τα οποία ήσαν ατίθασα και ήταν αδύνατον να δεχθούν καν να τα πλησιάσουν, όπως τα άγρια άλογα, τα οποία αν πάει να πλησιάσει ένας άνθρωπος αφηνιάζουν να τον κατασπαράξουν. Έτσι είναι παιδιά τα οποία τουλάχιστον εμείς σαν ιερείς που είμαστε, ας πούμε, ότι όταν πάει να πλησιάσει ένα παιδί που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, αφηνιάζει, ούτε δέχεται να τον πλησιάσει. Εάν απομακρυνθείς λίγο για ένα διάστημα από αυτόν τον άνθρωπο, από αυτόν το παιδί, από αυτόν τον νέο και εμβάλλεις αυτόν το πρόσωπο μέσα στην προσευχή και εξαποστείλεις πάνω του την ενέργεια της προσευχής, θα δεις ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι πολύ πολύ ήσυχη και πολύ πολύ έτσι γεμάτη, ας πούμε, θετικότητα. Πολλές φορές κάναμε πολλά πειράματα στο Άγιον Όρος. Όταν ήμουν ένα διάστημα, ήμουν αρχοντάρης, δηλαδή ήμουν για τους ξένους. Και τότε ήταν που πρωτοέγινα ιερέας και εκεί έρχονταν πολλά παιδιά. Πάσης λογής άνθρωποι, αναρχικοί, κομμουνιστές, Ινδουιστές, ναρκωμανείς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κατέφθανα στο Άγιον Όρος. Ο καθένας με τον δικό του λογισμό. Και εγώ σαν υπεύθυνος για τους ξένους, μετά αφού τους τακτοποιούσα κάπου, προσπαθούσα να τους πω και 5-10 λόγια πνευματικά, ώστε να οδηγηθούν τα παιδιά αυτά στην εξομολόγηση και να έχουν και κάποια πνευματική νοφέλα να μην φύγουν έτσι. Βλέπαμε ότι την πρώτη μέρα αδύνατο πράγμα. Πήγε να τους μιλήσεις, τίποτα. Ηρωνία, σκόμματα, άρνησης τελείως. Αλλά μας έλεγε οι γέροντες ότι κοίταξε, πιάσε όλα αυτά τα νόματα των παιδιών και βάλ' τα αύριο στην Θεία Λειτουργία. Και μετά να μιλήσεις τα παιδιά. Και πράγματι είδαμε ότι μετά από την Θεία Λειτουργία που προσευχόμαστε για αυτά τα δύσκολα παιδιά, τα έβλεπες, τους πλησίαζες και κατέρεαν στα χάρτινη πύργη. Ούτε μία αντίσταση μπροστά στο έργο αυτό, διότι προπορεύθηκε ο Θεός. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή και ακριβώς η τραγικότητα των χριστιανών σήμερα είναι ότι μάθαμε να νομίζουμε ότι όλα γίνονται με τα δικά μας τα έργα, με τις διδασκαλίες μας, με τα λόγια μας. Και όταν μιλάμε για προσευχή, τότε νομίζουμε ότι η προσευχή είναι, ξέρω κάτι, έτσι, ένα καθήκον, δηλαδή χωρίς τίποτα αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας είναι κατεξοχήν Εκκλησία προσευχής. Και το ύψιστον έργο το οποίο μπορεί να επιτελέσει η Εκκλησία είναι η προσευχή. Και η μεγίστη πράξη είναι η προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν, εάν μάθουμε οι γονείς και εμείς οι πνευματικοί γονείς και εσείς οι σαρκικοί γονείς να διηλίζουμε όλες τις καταστάσεις της οικογενείας μας μέσα από την προσευχή μας, και όταν λέω προσευχή δεν εννοώ ένα βασιλεφουράνιο που θα κάνουμε το βράδυ, αλλά αυτή την πύρινη προσευχή μου βγαίνει από τα βάθη της καρδίας με τα πολλών δαχρύων και πόνο ψυχής, να προσευχόμαστε όχι να γίνει εκείνο που θέλουμε εμείς, αλλά ο Θεός, ο Χριστός, ο Ουράνιος Πατέρας, να αποκαλύψει τον εαυτό του στο παιδί του όταν αυτός θέλει, όχι όταν εμείς θέλουμε. Όταν αυτός θέλει, διότι ο Χριστός θα ομιλήσει στον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Διότι αν ομιλήσει σε άλλη ώρα θα τον τραυματίσει. Όπως είπε ότι εγώ είμαι το κλίμα και ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος, και κάθε κλίμα το καθαίρει, το κλαδεύει. Και όπως δεν κλαδεύουμε όλες τις εποχές, αλλά περιμένουμε αυτή η ώρα και η εποχή και το φεγγάρι και ο χρόνος που θα κλαδέψουμε για να γίνει καλό το δέντρο, διαφορετικά αν πάμε να το κλαδέψουμε, θα το κόψουμε από την ρίζα, θα το ξεράνουμε. Έτσι μοιάζει ο γονιός και ο πνευματικός γονιός, ο οποίος πιάνει έναν άνθρωπο και προσπαθεί δια της βίας να τον κλαδέψει, να του εμφυτεύσει την πίστη, να του, τέλος πάντων, να το βάλει σε μια πειθαρχία. Εάν όμως αφήσει τον Θεό να προπορευθεί και υποτάξει και αυτό στο θέλημά του και τη γνώμη του εις το θέλημα του ουρανίου Πατρός, τότε οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που ο Θεός ανοίξει τον δρόμο και την ψυχή του παιδιού να καταλάβει τι γίνεται. Και για να τελειώσω, θέλω να πω ότι τα προβλήματα των παιδιών σήμερα είναι κατά ένα μέγιστο μέρος προβλήματα των γονιών. Οπότε, εάν θέλουμε να θεραπεύσουμε τα παιδιά μας, ας έρθουμε ήδη να θεραπευθούμε πρώτον. Διότι οπωσδήποτε έχουμε πνευματικές ασθένειες. Και αν αρχίσουμε να θεραπεύουμε τους εαυτούς μας, αυτή η πνευματική θεραπεία ακτινοβολεί και επιδρά και ενεργεί σαν καταλύτης μες στην οικογένεια και πέφτει έντασης και αρχίζει το Πνεύμα του Θεού να υπάρχει. Και όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ειρήνη, η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία και η Χριστώτης. Και ας στηρίσουμε κι εμείς αυτόν τον λόγο του Γέροντος του Αγίου που είπε να μιμηθούμε τον Ουράνιον Πατέρα και να γίνουμε τέλειοι όσπερο Πατήρ ημών Ουράνιος, τέλειος εστί. Αυτές τις λίγες σκέψεις είχα να πω σε αυτήν την ώρα που είχαμε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, τουλάχιστον για αυτήν τη στιγμή. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα είναι πραγματικότητα, αλλά τουλάχιστον από τη δική μου μικρή μπύρα, έτσι νομίζω ότι περίπου πρέπει να λειτουργήσουν τα πράγματα για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και εύχομαι ο Θεός, ο Ουράνιος Πατέρας όλων μας, να σας δώσει την σύνεση και την σοφία, ώστε να παιδαγωγήσετε τα παιδιά σας σωστά, πρώτον προς την Βασιλεία του Θεού, και τα υπόλοιπα πάντα θα προσθεθούν στα παιδιά όταν έρθει η ώρα τους. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας βοηθά.